365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Anselmi, Angel in Zanzve.
Duart për jashta. Gontrani e lut me sy profesorin e gjeometrisë. I fsheh edhe më thellë duart nën bankë për t'i mbrojtur, por kjo nuk e prek as pak profesorin, që vjen të përsërisë me zemrim edhe më të madh. Duart për jashta.
Gontrani e di mirë se po të kundërshtoj gjatë, do dënohet edhe më shpërsisht. Prandaj e binet. Mësusi ka rrokur shufrën. Gjithë klasa rënqethet kur njehet goditja e saj me duart e Gontranit. Dhimja është e fortë, po djaloshi është dhe më i fortë se dhimja. Bën çmos ta mbaj veten. Nuk do ta shikoj njeri duke qarë. E megjithatë dy lotë më dhe i rrokullisen nga syt e i rrjedhin faqeve. Profesori rifillon mësimin si të mos kishte ndodhur gjë prej gjeje. Këndëshkim përsëritet tepër shpesh. Mjafton që nxënësit përshprisin njëri me tjetrin, të bëjnë ndonjë gabim në matematika, ndonjë sharr tjetër të kësaj natyre. Bam! Shufra godet pamshirë duart e fajtorit.
E ky profesor nuk është i vetmi që përdor shufër në Francë. Aso kohë shumë mësues mendojnë se metoda dënimit është më e mira për edukimin e fëmijëve. Prej këndej shprehja, shkopi ka dalë nga parajsa e qënë parajs. Mendohet pra se sa më të forta të jenë metodat e edukimit, aq më të mençur do të bëhen nxënësit.
Gontrani e shokët e tij nuk e din akoma se një njeri i mirë do t'u vijë së shpejti në ndim e do t'i shpëtojë nga këto metoda as pak të këndshme. Quhet Anselm, është murg. Me origjinë është italian, por ka jetuar për një kohë të gjatë në Angli. Kohët e fundit, në vitin 1078, u emrua abati manastirit të Bek në Normandi, ku vend nga i cili varet edhe shkolla e Gontranit. Anselmi interesohet drejt për dy shkollat e manastirit. Njëra niqet nga murgjrit e tjetra nga nxënësit e jashtëm si Gontrani.
Abati i Bek bëhet Angeli i nxënësve, duke parë shpërsinë me cilin trajtohen nxënësit e ndalon menjëherë përdorimin e shkopit. Mësuesit i binden sepse e respektojnë. Nga ana tjetër, kush mund guxoj të kundërvihet një njeriu kaq ditur? Dal nga dal, Anselmi bëhet i famshëm për argumentet e tij të shkëlqyera mbi ekzistencën e Zotit. Mësuesit nuk mund të akuzojnë se bashkëpunon me gomart, me nxënësit, sepse din mirë që ai është armik i përtacisë. Nuk e ndalon shkopin për të fituar simpatinë e nxënësve, por sepse është njëri tepër i ëmbël, e sidomos sepse mendon se në shkollë mund të përdoren metodat e tjera mësimore shumë më të mira.
Pas vdekjes së tij më 1109, Anselmi shpallet shenjt nga kisha katolike. Duke e lartuar ndërimet e Lterit, papa pati parasysh kryesisht veprën e tij të jashtëzakonshme teologjike. Por nxënësit e Bekur morën vesh se Anselmi ishte shpallur shejt, kujtuan kryesisht luftën e tij kundër përdorimit të shkopit.